skal helse fra Eilert, Fredly, fra Smøla. Han bor på Klepp da. Men og helse til Kristkirka og takke for et veldig godt samarbeid i tre måneder. I september, oktober, november, tre måneder, så vi har vært på, veldig mye på gjest- og lesegiveri. Og hatt møter, samlinger. For den aldersgruppen som vi jobber mest imot, som 16-35 år. Er den på? Er det bra lyd?
Du kan høre, ja. Og jeg nok litt sånn preget, med, nå har vi tatt juleferie nå, kom litt sånn brått på, vi hadde egentlig tenkt å ha hatt en helg til, og så opplevde han en av de som var med å undervise, en som heter Stein Solberg, en 69 år gammel fantastisk mann. Han opplevde at sønnen hans på 35 døde, og vi var i begravelse nå for et par dager siden, han bor i Halden. Og da, derfor valgte vi bare, den siste helgen hadde vi ikke, og så har vi tatt en litt sånn lang juleferie sånn sett, og for de møtene. Men etter nyttår så ser vi for oss at vi må ha noen faste samlinger videre. Veldig mange som trenger oppfølging og hjelp. Vi møter en god del nå også, og vi snakker veldig mye på telefon med mange, og treffer fem her og ti der og sju der. Og det som er skjedd da, er at flere folk på, sånn, i sin beste alder, 29 år, 28 år og 31 år og sånn, har møtt Jesus. En god del har møtt han for første gang, og har blitt det som vi kaller for kristne. En av de sier at det vil han ikke bli kalt. Han liker ikke det uttrykket, og det har vi sagt, det er helt greit. Han sier at han har begynt å følge Jesus, eller han har begynt å tro på Gud. Og det er nok et bedre uttrykk. Kristen kan være så mangt, i hvert fall for han var det der, han forbandt med mye annet. Men også er det veldig mange som har møtt Jesus på nytt igjen. Noen sier at jeg vet ikke om jeg var kristen før en gang, jeg vet ikke. Jeg gikk i kristen miljø, jeg kallte meg kristen, men jeg vet ikke. Og en del har møtt Jesus i forhold til kall og utrustning, nådegave. Og jeg har fått noen så litt sånn alvorlige møter med Gud for min del, livet mitt. Så når jeg skulle komme her i dag, så jeg var helt sånn blank. Vanligvis har jeg ikke noe problem med, og jeg har mye å snakke om, liksom. Men jeg var helt sånn blank, hva skal jeg si? Og egentlig så har jeg tenkt at jeg tror jeg skal dele litt vitnesbyrdet mitt. Og så har jeg tenkt, det pleier ikke jeg å gjøre, det er nesten ikke min greie, eller jeg vet ikke, å gjøre det. Og så har jeg endt opp med at det er en slags blanding da, tror jeg. At jeg skal innlede litt først med noe godt ifra Bibelen, og så vil jeg, tror jeg vil dele litt helt til slutt, litt sånn personlig. Går det greit? Vi forsaker djevelen og alle hans gjerninger og alt hans vesen. Og vi vender oss til deg, Gud, fortsatt. Og vi ber om at du må være her med din hellige ånd. For navnet ditt skyld. Amen. Og da vil jeg si noe om juleevangeliet, som vi kaller det. For der er så mye i juleevangeliet. Alt på en måte er der, og dette er bare litt da. Men vi møter den hellige ånd som en som kan, skape et nytt liv, bokstavlig talt også i magen til Maria. At Guds ord har makt til å befrukte Maria, så hun blir med barn og føde en sønn. Vi møter på en måte Guds ord, hvor sterkt det er. Og vi møter den hellige ånd der. Og vi møter også Gud som velger et helt vanlig menneske, Maria. En ung jente, et vanlig menneske. Der det er et poeng for Bibelen at hun var vanlig. Og vi møter det vi kaller for inkarnasjonen, på en måte. Det at Gud ble menneske. Så Gud kan være vår beste venn. Han kan være vår bror. Vi er i familie med ham. Vi kan be til Gud og si i himmelen og si far, du som er i himmelen. Men Gud er i slekt med oss. Han er i vår slekt. Og så leser vi om en frelser som er født, nå er jeg altså i juleevangeliet, og vi leser enormt mye om oppfyllelse av skriften. En haug med små detaljer, merkelige ting, ting som egentlig var uheld og ulykke, og som jeg tenker var trist, men som måtte skje for at en nøyaktig sånn som Jesus ble født, skulle han bli født. Så det er sånn det er et studium. Det går nesten ikke an å... Jeg kan ikke fatte at ikke, altså hvordan går det an å lese juleevangeliet og ikke bli kristen, skulle jeg si. Hvis du tror at det sant, hvis du begynner å granske litt om dette en sann historie. Det en helt sånn, helt enorm fortelling. Og mange av de tingene her har jeg stoppet med veldig ofte. Særlig sånn når det nærmer seg jul. Bare lese litt ifra Lukas 2. Dette er når jeg skal ta to poeng til her. Når å se en Herrens engel sto hos dem, og Herrens herlighet lyste om dem, og de ble meget redde. Dette er jo da hyrdene, ikke sant? På Betlehemsmarket. Og de ble meget forferdet. Men engelen sa til dem, frykt ikke, for se, jeg forkynner dere en stor glede, en glede for alt folket. I dag er det født dere en frelser, som er Messias, Herren i Davids by. Og dette skal dere ha til tegn. Dere skal finne et barn som er svøpt og ligger i en krybbe. Og et stort poeng for meg der, og som er kanskje et poeng som jeg er i ferd med å glemme som kristenfolk i Norge, det er at hver gang i Bibelen du leser at mennesker møter Gud og Guds herlighet, hver eneste gang så blir de redde. Hver eneste gang så må engelen eller Jesus si ikke være redd. Hvorfor det? Fordi at de ble redde. Og det er et kjennetegn når du møter Gud. Det er et kjennetegn at du kjenner på en ærefrykt, en respekt, en anerkjennelse. Altså du opplever at nå møter jeg en som jeg ikke ligner på egentlig. Og samtidig så vil han ha med meg å gjøre. Og du kjenner på sånn en rar, sånn en dobbelhet. Og han er nødt til å si til deg, ikke vær redd. For du kjenner på at jeg er redd. Du er annerledes enn meg, Gud. Jeg er ikke sånn som deg. Og så står han der. Og derfor det er det sånn at hver gang en engel eller Gud forteller deg at du ikke skal være redd, så er det ikke bare sånn, ikke vær redd, for jeg er ikke farlig. Nei, han sier, ikke vær redd. Hvorfor ikke? For jeg forkynner deg stor glede for alt folket. Jesus Kristus er født. Og det er det som gjør at ikke vi skal frykte i møte med Gud. Det er det eneste som gjør at ikke vi trenger frykte i møte med Gud. Det er ikke noe annet navn, gjett under himmelen, enn Jesus Kristus alene. På grunn av Jesus Kristus, så trenger ikke du frykte i møte med Gud. Og det er det eneste. Uten han, så kan du bare frykte. Og det tror jeg kan være en ting vi glemmer, på en måte. Og så en ting til. Dere skal finne et barn som er svøpt og ligger i krybba. Dette skal dere ha til tegn. For et tegn når en konge blir født. Tegnet på at kongen er født. Du skal finne en baby som noen har svøpt inne, og så har de lagt den da med, i peiktølsk heter det i eter. Det er ikke det heter der borte. På forberedte, om du vil. Der ligger Jesus. Så jeg stusset før på, for et tegn. Hvorfor er det ikke heller sånn at du ikke skal finne en svær Lamborghini og et skikkelig fett hus og... Inni der så er det et bra rom, og inni der igjen så sitter en høy med digge folk, og der ligger der en fyr og blinker, liksom. Er du med? Men det er sånn, det er sånn helt motsatt. Er du med? Det er sånn helt motsatt vei. Men jeg vil si en annen ting allikevel, og det er det. Og dette er litt viktig. Jeg er ikke sånn et ambivalent forhold til jul. Jeg vet ikke om jeg liker jul, på en måte. Men jeg elsker jul for dem. Men det er jo ikke mer sånn en... Men altså... Det at barnet er svøpt og ligger i krybba, det er bare et tegn. Er det ikke noe? Altså, det er tegnet. Vi skal ikke feire en baby. Vi skal feire tegnet. Er det ikke noe på forskjellen? Så når vi feirer jul, så feirer ikke vi sånn at det er bare sånn... Det er ikke sånn... Skjønner du ikke hva jeg mener? Vi skal feire et tegn. Dette skal være et tegn. Du skal finne et barn som kjøpte liggen krubbe. Så vi skal feire Jesus. Vi skal feire Messias. Vi skal ikke feire det som om det var en slags baby, en slags fødselsdag. For vi vet hvem han er. Ja. Han er Jesus Kristus. Han er Messias, Guds sønn. Det tror jeg er viktig. Og så vil jeg si litt om alle gruppene som vi setter folk i. Og som jeg setter oss selv i. Når vi leser om den første jula, for å kalle det da, så ser vi tydelig at Gud løse opp en del grupper. Vi ser for eksempel engler som besøker taperen på marka. En gjeng med outsidere, mange med rulleblad. Og det blitt meg fortalt at gjetere, det var altså det var det laveste av det lave. Gjetere var altså gjerne folk med, som var kriminelle, folk som var helt på utsiden av samfunnet. Det var på en måte det siste, altså, du får gå og gjete, på en måte. Det var det lågeste du kunne være i samfunnet. Og det blitt meg fortalt at en gjeter, og disse folkene her vi snakker om nå, hvis de var vittne til en kriminell handling, så telte de ikke. De var ikke brukende som vittner. Hvorfor ikke det? De var gjetere. De var totalt upålitelige og var ikke mer ennå. Det var det lågeste i samfunnet. Hvem er det Gud først sender beskjed til når han vil fortelle verden at Jesus er blitt født? Dei. Og så ber han deg, men da skal du ikke gå og se, ikke sant? Så de første som får som beskjed om å være med på å forkynne evangeliet, det var de som var helt lågest på rangstigen, som ikke var troverdige engang, som de folk flest ikke hørte på. De begynner Gud med, om du vil. De blir inkludert, og de løper til det søpte barnet. Og de finner det. Men her kan vi lage en teologi rundt det. Det er en del som gjør rundt i verden. Og vi som tenker at Jesus han er på en måte de fattiges venn. Ikke sant? Jesus er en sosialist, liksom, eller noe sånt. Er du med? Eller nesten gjør det om til sånn. Så Jesus er ikke bare de fattiges venn. Også de vise menn fra Østen blir inkludert. Det er totale motsetning. Altså, sant? Med som vitenskapens høyborg. De som var sånn helt imotsatt enn av gjeteren. Så kom vi fra et land som lå i fiendskap med Israel. De putter Gud inn i historien. De blir sendt og ser noen stjernetegn og får det for seg at de har født en konge en plass og reiser til Jerusalem, og, ikke sant? Og, for de vil møte denne kongen. Og vi ser at Maria og Josef tar imot gavene. De sier ikke, nei, gå vekk, vi vil bare være med fattige folk. Nei, Maria og Josef tar imot gavene for de rike, som var gigagaver. Hvis det er et ord som man kan si. Dyre gaver. Ja. Sånn at Jesus kommer ikke bare til de som var nederst på den sosiale skalaen. Vi må ikke liksom lage en tanke sånn at Jesus kun liksom er med de som det er liksom gått skikkelig gale for, sånn menneskelig talt og sosialt, økonomisk og på alle måter. Han kom til deg også, men han kom ikke bare til deg. Og Jesus kom heller ikke for å liksom henge i en rikmannsklubb og, eller, og være med vinnere. Poenget er at Jesus ser ingen sånne grupper. Og juleevangeliet løser det, på en måte eksploderer de der tankene noe. Det er ikke sånn. Jesus ser deg. Ser ikke på en måte gruppa di. Jesus elsket Nikodemus. Det var til han de han fortalte, vet du, om for så har Gud elsket verden at han ga sin sønn. Det var til Nikodemus, en religiøs leder i eliten i landet. Jesus elsket han. Jesus elsket Jonas Gahr Støre. Han kjenner han. Han døde for han. Jesus elsker kvinner med brønnen. En dame som levde et veldig dårlig liv. Umoralsk. Og som tilhørte et folk som var i dyp konflikt med jødene. Hun var en samaritan. Jesus elsker henne. Og kanskje verst, det verste eksempelet jeg har, Jesus elsker Matteus. De hadde jeg hatt problemer med hvis jeg hadde levd i Israel på den tiden, for å si det rett ut. De var forrædere for det første. Gikk i jobb hos okkupasjonsmakten. Jobbte for fienden. Vi hadde kalt dem for kvislinger i Norge, helt klart. Som et ord vi brukte under krigen i Norge. Og de var landsvikere, og nesten alle de var tyver. De stjal enorme pengesummer. De tok ekstra skatt og stakk i lomma si. Jesus elsket Matteus, og han ble hans sin disippel. Og så kommer det da. Alle disse her vi snakker om nå, måtte forholde seg til Jesus sin standard, om du vil. Alle måtte vende om, alle måtte bøye seg for Gud. Så Gud tar på en måte et oppgjør med alle gruppene våre. Når jeg var 16 år, lenge siden, 1989, da gikk det opp for meg i løpet av noen måneder at jeg ikke skulle møte Gud i sammen med ungdomsforeningen min. Det høres kanskje teit ut, men jeg hadde en slags ubevisst tanke om at den dagen jeg skulle møte Jesus, som selvfølgelig var mange år til, så skulle jeg stå der sammen med ungdomskoret, Eiken ungdomskor. Det var ikke hvem som helst kor, altså. Det vet jeg, de litt sånn store korene. 70, det var 70 stykker, liksom. Og ungdomsforeninger, det var ikke... Nå snakker vi bra ungdomsforeninger, altså. Der skulle jeg stå. Og skulle Jesus anerkjenne noe. Kikke på hva som skjer. Der er du ikke, ja. Eiken ungdomsforening. Åh, hørte mye bra om dykke. Og så skulle jeg... Hvis det skulle bli noe snakk om at kanskje ikke alle hadde helt alt på stell, så kunne jeg da vite at jeg er ikke blant de verste i det igjen. Jeg er kanskje en av de, kanskje over snittet bra av deg igjen. Så jeg følte meg ganske trygg på at hvis det er noen som kommer til himmelen, så er jeg i hvert fall en av deg. Har du en sånn tanke om noe sånn? Altså, jeg gikk jo ikke og tenkte en tanke, for jeg hører jo at det høres helt absurd ut å si det. Jeg har aldri sagt dette høyt til noen før, på en måte, i møte med... Men det, når jeg var 16, så begynte jeg å møte Gud i Bibelen. Og jeg begynte å bli av... begynte å bli avdekket at jeg tenkte sånn. Og sånn er det med Israel som folk. De, jeg skriver at de var Guds folk. De er Guds folk også, altså. Men Israel som folk, de var Guds folk. Og Gud var deres Gud, Israels Gud, sant? Gud, han er og var Abrahams, Isaks og Jakobs Gud. Og han er det fortsatt, altså. Og så jeg skriver at på en måte så var da Israels folket, jødene, de var i grupper. Som i kraft av den gruppa var Guds folk, ikke sant? De på en måte ble født inn i det. Jeg er jøde. Ja. Og i det Nye Testamentet så ser vi at dette var en vanlig forståelse blant jøder i møte med Jesus sin forkynnelse. Derfor blir veldig mange jøder i Bibelen enormt fornærmet når Jesus forkynner til dem. Når Jesus utfordrer dere og forhold til Gud, når han avslutter dere og doble liv, da brukte de ofte sin gruppeidentitet mot Jesus. Og det er et ord vi skal merke oss, for det er et ord som kommer fra Amerika, særlig nå, og på full fart inn i Europa og inn i Norge, der alle forstår seg utifra en slags gruppe. Vi får en gruppeidentitet. Alle snakker om sin gruppe. På en måte kan vi litt greit å ha noen grupper og ha ting i av og til, men i møte med Jesus så må vi helt se vekk ifra det. Jeg skal ta et eksempel på hva jeg mener her med den gruppeidentiteten de hadde i møte med Jesus her. Jesus sier sånn i Johannes 8, og dette sier han, Johannes 8, kapittel 1, vers 1, sier at dette var, sier han til noen jøder som hadde begynt å tro på han. Det står det at de hadde kommet til å tro på han. Og så går vi litt ut i der til vers 36, og så sier da Jesus til dem, «For da sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri.» Og her hører vi at det ligger en anklage nærmest hos Jesus. Så han sier at hvis han får frigjort dere, men de hadde jo allerede tenkte at vi er jo satt imot han. Vi er jo kristne, skulle jeg si. Vi hører jo Gud til. Og så sier da Jesus videre, «Jeg vet at dere er av Abrahams ett.» Altså, jeg vet jo ikke hva jeg er jøder. «Men dere søker å drepe meg, fordi mitt ord ikke får rom hos dere. Jeg taler det jeg har sett av min far, og dere gjør det dere har hørt av deres far.» Her plutselig skiller Jesus og sier at «Jeg er en far, det er Gud i himmelen.» Du ikke er en annen far. En ganske grov insinuering, er det dette? Ja. Og de reagerer. Vår far er Abraham. Jesus sier til dem, «Var dere Abrahams barn, da gjorde dere Abrahams gjerninger, men nå søker dere å drepe meg.» Et menneske som har sagt dere sannheten, den som jeg har hørt av Gud, det gjorde ikke Abraham. Men jeg sier sannheten, hvorfor tror dere meg da ikke? Den som av Gud hører Guds ord, dere hører ikke fordi dere ikke av Gud. Judeerne svarte og sa til ham, i min bibel står det judeerne når det snakker om jøder ifra sør, ifra juda, men det altså, jøderne svarte og sa til ham, sier vi ikke med rette at du en samaritan og en besatt? Det min far som av meg, han som dere sier deres Gud. Dere kjenner ham ikke, men jeg kjenner ham. Dersom jeg sier at jeg ikke kjenner ham, da blir jeg en løgner som dere, men jeg kjenner ham og holder fast på hans ord. Abraham, deres far, frydet seg til å se min dag, og han så den og gledet seg. Så her ser vi at Jesus står og snakker til et folk som Abrahams ett, men de trøster seg til Abraham på feil grunnlag, om du vil, i møte med Jesus. De tenker at jeg hører til en gruppe. Så kommer Jesus og egentlig sier at du ikke har Abraham til far, men du ikke har ikke Abraham til far. En dobbelhet. Så en slags oppsummering her da altså at når vi leser det gamle testamentet, så ser vi en dobbelhet. Israel Guds folk, samtidig må hver og en forholde seg til Herren. Ingen sted kan noen gjemme seg bak sin gruppe i møte med Gud. Han ser den enkelte, han ser forbi gjengen og gruppa. Og det gikk altså opp for meg i 1989, også for min del da, at min gruppa, det var ikke jeg, jeg er ikke i slekt med Abraham, sånn sett da. Men jeg i Eiken ungdomsforening. Jeg hører til en gruppa. Veldig farlig når du møter Gud, og når du merker at jeg begynner å ty til, på en måte, til gruppa. Så det må en omvendelse til. Jeg må ut av gruppa, skulle jeg si, og så må jeg møte Gud. Og det jo redningen vår når det skjer da, at du får et personlig forhold til Jesus. Jesus min frelser. Jesus min bror. Jeg kjenner han, han kjenner meg. Jeg hører han til. Og da kan du si at ja, men da kommer vi vel inn i en gruppe da, sammen med de kristne. Nei, for gruppa et utrolig dårlig uttrykk for kristne. Et mye bedre uttrykk skal vi ha det. Kropp. Vi blir en del av Kristi kropp. Og gruppa, du kan selvfølgelig si en gruppe kroppsdeler, men jeg synes det, kropp bedre. Altså, vi forstår ikke som kropp. Så det en helt annen ting enn gruppa. Det tror jeg vi gjør klokt om vi henger fast i, at vi en del av Jesu kropp. En fing eller et kne, eller funker veldig dårlig alene. Paulus, han sier sånn, om det vi snakker om nå. Han sier, her ikke greker eller jøder, omskåret eller uomskåret, barbar, skyter, trell, fri. Altså, her det ikke det, sier han. Kristus alt og i alle. Dere Guds utvalgte, hellige og elskede. Ikle dere da inderlig barmhjertighet, godhet, ydmykhet, beskjedenhet, tålmodighet, så dere tåler hverandre og tilgir hverandre dersom en skulle ha noe anklage en annen for. Poenget mitt her er å si at det Paulus egentlig sier her ikke gruppe, her noe annet. Altså, ikke forstår du ikke i omskåren eller uomskåren, eller barbar, eller ikke forstår du ikke selv i de gruppene her, når det gjelder innenfor Gud. Da vi de utvalgte, hellige og elskede. Og dette noe annet da, det at ikke vi gruppe med noe annet, dette noe annet sånn står det i samme kapittel da, Kolossene 3-4, Kristus, vårt liv åpenbart. Det meg og deg. Kristus mitt liv. Åpenbart. Sånn står det i de versene før, i Kolossene 3 og 1. Dere da reist opp med Kristus, så søk det som der oppe, der Kristus sitter ved Guds høyre hånd. La dere sinn være vent mot det som der oppe, ikke mot det som på jorden. Dere jo døde, og deres liv skjult med Kristus i Gud. Når Kristus, vårt liv, åpenbares, da skal også dere åpenbares som ham i herlighet. Og så kommer det en slags logikk da, i Bibelen, så du finner over alt i Bibelen. Det da, med en gang, så død da deres jordiske lemmer, utukt, urenhet, syndig lidenskap, ond lyst og pengegriskhet, som av Guds styrkelse. På grunn av disse tingene kommer Guds vrede over vantroens barn. Blant dem vandret også dere før, da dere levde i disse tingene. Men nå skal dere legge av alt slikt. Så kom dere en lang liste av dem. ting vi skal legge av oss. Vrede, hissighet, ondskap, spott, skammelig snakk fra deres munn. Lyv ikke på hverandre. Dere har jo avkledd dere det gamle mennesket med dets gjerninger, og har ikledd dere det nye mennesket, det som blir fornyet til kunnskap etter sin skapers bilde. Og da jeg med det som på en måte vittnesbyrdet mitt, omtrent sånn sto jeg på, her borte på gjestgiveriet, og sa og grein, og sa, jeg sa faktisk unnskyld til 25, altså generasjonen under meg, de som jeg nesten kunne vært faren til. Jeg kunne i hvert fall vært en veldig storebror for dem, og mange av dem kunne jeg vært far til, sånn aldersmessig, vel å merke. Og da har jeg sagt unnskyld til dem. Jeg har sagt unnskyld for at jeg representerer en generasjon kristne i Norge. Jeg representerer en generasjon kristne i Norge som ikke har lært den neste generasjonen å bekjenne synd. Som ikke har lært den neste generasjonen å omvende oss. Vi er blitt en generasjon kristne sånn totalt i Norge. Ikke, nå sier ikke jeg sånn alle håper like mye som du ikke skjønner hva jeg mener. Min generasjon, og de som litt eldre enn meg, vi er blitt en generasjon som kan deles i to på en måte. Vi er blitt en generasjon kristne som ikke bøyer oss noe særlig for Gud når vi møter han. Men noen av oss er frekke nok til å fortsatt holde fast på at vi synes en del andre skal gjøre det. Så vi kan være tydelige på en del teologi i møte med andre synder, som på en måte ikke angår så mange kristne, men syndene der ute. Er du ikke med? Så det blir nesten hakket enda verre. Ikke bare på en måte går jeg fri i dommen selv, men jeg går og plasserer dom på en del andre da, som jeg synes de skal fortsatt bøye seg for Bibelen. De synes jeg bør følge Gud, og de synes jeg bør følge Gud. Men vi her inne er på en måte frikjent på en måte, mer eller mindre da. For det vi hører til den der gruppa. Skjønner du ikke? Vi er sånn en stor, deilig gruppa. Vi er de konservative kristne, eller vi er de et eller annet sånn, en trygg, vi kaller det kanskje ikke det, men vi er en helt annen trygg gruppa vi putter inn i da. Så jeg trenger ikke møte Gud. Jeg trenger ikke omvende meg. Jeg trenger ikke be om tilgivelse. Og så fortalte jeg til ungdommene borte, at når jeg er blitt voksen, så ser jeg tilbake på det som skjedde, og jeg forstår mer nå hva som skjedde. Det skjedde noe veldig rart for meg. Jeg skrev det ned på et ark, så nå bare tigger jeg vekk her, så jeg må lese selv hva jeg skrev. Jeg måtte skrive det ned, for det er så lenge siden. Men når jeg var 18 år, så møtte jeg Jesus på en bibelskole. Undervisning om romerbrevet særlig. Og jeg så inn i evangeliet. Helt fantastisk. Og jeg har aldri på en måte sluttet å se det, skulle jeg si. Det er som brent inn i livet mitt. Og jeg ble så giret, så glad, så engasjert. Så år etterpå så reiste jeg i team og tenkte at nå skal jeg rundt og fortelle om Jesus, om han som er frelseren, han som gir dere evig liv, seier over synd, håp, you name it. Og jeg tenkte på en måte, og så kom jeg inn i miljøer da, bedusmiljøer, som snakket sånne svære ord, verden for Kristus, sa noen, det var motto til en bevegelse. En annen sa, Guds ord til folket, var det en annen som sa. Sånne svære ting, og de snakket sånne svære, deilige språk, sånn der, alle sånn hedningenes millioner, ikke sant, og sånn, alle skal høre, vi skal ut nå alle med evangeliet, og all in på en måte, og jeg kjenner på, yes, dette mitt folk, og så hadde jeg en del, jeg hadde en tante som var helt galen, positivt, reiste til Etiopia, misjonærer i Etiopia, og jeg elskte fortellingen hos henne fra Etiopia, den kirka som hun var med i helt, som var helt i starten, og det er 9 millioner medlemmer i dag, vi kan i Jesu kirka i Etiopia. Jeg tror det er verdens største lutherske kirke, kanskje nå har blitt, i et land. Nok om det. Men altså, det var sånne svære ting, og du hørte fortellinger fra misjonsmarken, så jeg på en måte gikk inn, og et år reiste i team og fortalte om Jesus, og allerede da merkte jeg at det var et sprik på en måte mellom det språket vi hadde og det som var virkeligheten. Det merkte jeg. Så tenkte jeg, ja, alle er jo ikke like. Det kan ikke være sånn, det er ikke et glansbilde. Ikke sant? Så det må jeg kunne leve med. Jeg hadde liksom mine troshelter som forbilder. Men etter hvert da, og så etter reiseteam, så begynte jeg som forkynner. Mest i Øst- og Vest-Agder, men også litt sånn rundt forbi. Og da merkte jeg etter hvert at det var noe som streket, og så ble jeg syk. Jeg ble psykisk syk. Jeg ble sykemeldt. Jeg hadde det ikke bra. Helsemessig. Og nå ser jeg det mye mer tydelig nå. Jeg så det litt da, men nå ser det sånn, nå har jeg fått oversikten da. Og det som skjedde var det at jeg kom inn i et miljø som brukte et språk som ikke de trodde på. Du ikke med? Ikke alle, glem det altså. Ikke alle, så jeg er ikke til å henge ut noen sånne der hele bevegelser, hele organisasjoner. Glem det. Dette er vår åndelige nød. Dette er hengemyra vi er i akkurat nå. Det er det altså. At vi har et språk og en forståelse, vi synger sanger, vi sier ting, og vi gjør sånne store handlinger, sånne svære ting. Og så er det et sprik ned til der vi er selv. Så jeg opplevde for eksempel at, hvor er syndenøden henne? Hvor er gråten over sin egen ugudelighet og utilstrekkelighet? Hvor er den der respekten for Gud, så Gud må komme og si, frykt ikke, jeg er med deg. Hvor er det henne sånn egentlig? Etter hvert så jeg at det er bare sånn unntaksvis at det er sånn. Skjønner du hva jeg mener? Og så kommer det noe som er verre. Og en annen ting, hvor er hjelpeløsheten henne? Det at vi roper til Gud og må på kne og trenger den hellige ånd. Ikke sant? Hvor er galskapen henne, har jeg skrevet. Du ikke skjønner hva jeg mener med det? Det er at nå går jeg bare. Og da kommer det verste. Noen prøver å kuppe Guds rike. Noen prøver å overta Guds rike. Religiøse krefter kommer og sier at vi vil ha Guds rike. Vi vil ha det språket, den forkynnelsen, de sangene, på våre premisser. Vi vil eie denne måten å snakke om Gud på, uten å omvende noe. Du ikke med på det? Et slags mytteri, et slags åndelig mytteri. Et forsøk på mytteri. Gud går jo ikke med på dette her, da. Men altså, det er et forsøk på et mytteri. Et statskupp. Det er jo Jesus som er Herre. Sant? Ikke en sjef, eller en pastor, eller en generalsekretær, eller en forkynner, eller skjønner du ikke? En rektor, eller en teolog, eller... Nei, det er Jesus som er Herre. Det er hans rike. Det er Guds rike. Så kan vi prøve å kuppe det. Gjør det til vårt rike. Få det inn i okker gjeng, inn i okker grupper. Er det ikke meg? Jeg håper det gir mening i det jeg sier nå. Og jeg tenkte ikke de tankene jeg sier nå, det tenkte ikke jeg da, men jeg ble syk. Og jeg ser nå, selvfølgelig blir jeg syk. Jeg kom inn i altså løgne. Jeg døde nesten. Noe var feil, og jeg antok at det var meg. Og det var de fleste enige i. Du må lære deg å si nei, og du må slappe av. Og det var sikkert mye sant i det. Men jeg ser at jeg kom inn i et farlig miljø. Derfor så sa jeg da som sagt at hvis miljøet ditt, dette sa jeg til ungdommene, og jeg sier det gjerne igjen, hvis miljøet ditt ikke hører på omvendelsesforkynnelse, men det er så meningen at altså, ikke om de sitter og hører etter, for det må de jo. Hvis de kommer på et møte, så, og det er omvendelsesforkynnelse, så må jo folk fint høre. Men da mener jeg at å gjøre etter det. Hvis miljøet ditt ikke hører på omvendelsesforkynnelse, sånn at de sier faktisk at dette kommer ikke vi til å gjøre etter. Vi har funnet en vei utenom. Vi har funnet en vei utenom omvendelse, utenom synsbekjennelse. Vi har funnet en vei utenom. Hvis du er i et sånt miljø, så må du gå. Ikke sånn med en gang. Du skal kanskje prøve først å rope litt høyt og si at det her må vi omvende noe, men da må du gå. For det er farlig. Det er farlig hvis du er i et miljø som ikke bekjenner synd, og som derfor heller ikke omvender seg. Og som ikke synes det er et uutholdelig problem at ikke flere kjenner Jesus. Så det hadde jeg lyst til å dele med dere. Og som sagt, jeg tror ikke dere tenker det heller om meg, men jeg står ikke an å henge ut en viss organisasjon, eller et visst, altså, jeg gjør ikke det altså, tro meg, jeg gjør ikke det. Jeg står og snakker om okke, eller... som vi lever farlig i Norge akkurat nå? En som heter David Platt, amerikansk pastor, misjonsleder, sånn fyr på min, rett rundt min alder, tror jeg, med andre ord en gammel mann. Han har skrevet et par bøker som er oversatt til norsk. Den ene heter «Følg meg». Han har jo skrevet en som heter «Radikal», tror jeg. Men på norsk, i den norske utgaven, da, på side 129, så sier han sånn: «Det siste vi må gjøre når en bror eller søster stadig faller i synd, er å si: det er ikke opp til meg å dømme.» Og så litt ned på siden så sier han: «Derfor har jeg sagt til mine nærmeste: hvis dere ser at jeg faller i synd, blir fanget av synd, eller lokket til å synde, vær så snill, ikke bruk overåndelig kanonspråk som en unnskyldning for å la være å hjelpe meg. Trekk meg ut av synden.» Og en sånn et miljø vil jeg gjerne være en del av. Jeg vil gjerne være et miljø som sier at vi vil trekke deg ut av synden, Asbjørn, hvis du blir hengende fast. Og det står det om Jesus, når han, det som engelen sa til Josef, når han sa at din forlovede skal bli gravid, hun skal føde en barn, du skal kalle han Jesus, for han skal frelse sitt folk fra deres synder. Det tror jeg sa sist av her, faktisk. Det husker sikkert ikke dykken, men gjør jeg. At Jesus skal frelse oss fra syndene våre. Vi skal ikke frelse oss i de, hvis du skjønner. Vi skal ikke ha fred i vår synd. Han frelser oss ut av de. Er du ikke med på den? Livet mitt får en retning. Jeg omvender meg. Og det er det som frelse er blant annet det, at jeg er frelst ut av synd. Synden skal ikke lenger få herske over meg. For jeg trenger ikke lenger å være slave henne. Jeg trenger ikke lenger å følge henne. Det er ikke synden som er min Herre. Det er Jesus Kristus som er min Herre. Og sånt miljø ønsker jeg å være selv for min egen del, selv om det av og til er ubehagelig. For det er det jo. Og så sier Gud at for at det skal skje, så må jeg tørre å være det selv også. Jeg må være sånn med de jeg er sammen med. Jeg må tørre det. Da får vi et veldig godt miljø. 1. Johannes brev kaller det miljøet for et samfunn. Så Johannes da, det var Johannes disiplen som Jesus hadde kjær, den nærmeste disiplen, som virkelig på en måte var helt inntil Jesus. Han sier at «men dersom vi vandrer i lyset, liksom han er i lyset, da har vi samfunn med hverandre. Og Jesu, hans sønns blod, renser oss for all synd.» Det verset der skal jeg bare si litt om til slutt, og så er jeg ferdig. Og det er det at hvordan kan jeg se at du har fått dine synder renset i hans sønns blod? Hvordan kan jeg se det? For det er interessant for meg. Ikke for å dømme og sånn, men hvordan kan jeg, når jeg møter en person, begynner å bli kjent med et menneske, hvordan kan jeg se at det mennesket har fått sine synder renset i Jesu blod? Hvordan kan jeg se det? Det er ikke på klesdrakten og hårfrisyren og sånn, selv om noen ganger så kan en av det lure. Vi er veldig like hverandre, så jeg og Olav går jo nesten i form i dag. Grønn skjorte og dongeribukse. Men det er liksom ikke... Hvordan er det vi ser det? Og det står her i teksten egentlig. Altså sånn. Hvordan ser jeg at Jesus, hans sønns blod, renser deg ifra all synd? Hvordan vet jeg at vi har samfunn med hverandre? For det er jo det jeg er ute etter. Jeg vil ha samfunn med noen. Hvem er det jeg har samfunn med? Sant? Hvem er det som den hellige ånd har ført i sammen og sagt at deg har du samfunn med, Asbjørn? Ja, det er ikke det jeg er pent enige med. Det er ikke det jeg ligner på. Sant? Det er ikke de der gruppene. Det er livsfarlig det. Det er ikke det som heier på det samme fotballaget, eller stemmer det samme partiet, eller kjører den samme bilen, eller har den samme holdningen til det ene og det andre. Eller kommer vi fra den samme plassen, eller er omtrent like gamle, eller har de samme hobbyene, eller? Det er ikke det. Jeg er ute etter hvem har jeg samfunn med? Sånn et samfunn som Jesus, som Johannes snakker om her. Og derfor, jeg håper du ikke er med på det, det er litt tungvint sagt, men sånn, siden, altså nå siterer jeg 1. Johannes brev da, siden Jesu, hans sønns blod, renser ifra all synd, så ser jeg at du vandrer i lyset. Var du ikke med på den? Så den måten jeg kan se om Guds sønns blod renser deg ifra all synd, det er kort og godt på om du lever i lyset. Når jeg møter en person som lever i lyset, da vet jeg at nå er jeg på sporet noe bra her. Høyst sannsynlig er dette en person som den hellige ånd får lov til å snakke inn i livet til, og som derfor lever i lyset, og som derfor får syndenes forlatelse. Jesus, hans sønns blod renser for all synd. Så det er sånn jeg skal bli bedømt av deg. Altså, jeg ser at du vandrer lyset, og derfor vet jeg at du er renset i Jesu blod. Derfor er vi samfunn med hverandre. Det er det hellige samfunn. Nå etter tre måneder med møte her borte nå, så har vi begynt å danne noe vi kaller for lysfellesskap. Det var et uttrykk som eller et ord vi lærte av Hans Stein Solberg. Han sa det kan være et bra ord. Det er jo bare et ord, altså, men jeg synes det var et fint ord, lysfellesskap. Det vi da gjør at vi hjelper de unge voksne, som ønsker det, å leve i lyset. En haug av de har levd i mørket i mange år. Mange av de har levd med ubekjente synder, synder som de tenker at de er alene om å ha, synder de tenker hindrer de å ha samfunn med Gud, synder som har tatt ifra de frimodigheten der også, livsgleden der også, og for mange faktisk helser der også. Helt bokstavlig talt. For veldig mange handler det om seksuell synd. I godt i miljø, der folk ikke bekjenner synd, ikke snakker sant om synd, der de da tenker at det er nok bare jeg som har det sånn, så går det kanskje mange i samme til med samme miljø og tenker det samme. Og så er de på en måte kommet ut i lyset og merket at når jeg kom ut i lyset, det var der jeg også fant Jesu blod. Det var der jeg fikk tilgivelse. Og så kommer de ut i lyset og får samfunn med hverandre. Og det er samfunnet, det er lysfellesskapet da, på en måte. Det er jo egentlig et lysfellesskap, sant? Et lyssamfunn. Da er det sånn at noen sier at jeg ønsker hver uke å treffe en annen person som jeg har et fortrolig forhold til, en av samme kjønn, og så vil jeg bekjenne synd til den personen en gang i veka. Og så vil jeg få syndenes forlatelse over mine konkrete synder. For noen så er det blitt veldig viktig. Andre ønsker å være med i litt større grupper, kanskje 5, 6 eller 7 eller 10 stykk, som snakker litt åpent med hverandre om livet sitt. Veldig mange opplever avhengigheter av synder, avhengigheter av livet sitt, som preger livet deres, ting de er avhengige av. Pornografi, sex. Mange opplever menneskefrykt. Sånn at de ikke gjør det Gud sier de skal gjøre, for de tør ikke. For de er redde for hva andre syns. Så opplever de at jeg må vende meg ifra det. Det er viktig, altså. Lysfellesskap. Hvis du er her som sitter fast i noen synder, så har jeg lyst til å si til deg, Jesus kom til jord for å frelse deg ut ifra de syndene. Hva mener du? Det er ikke tull, altså. Jesus har makt over all synd. Jesus har all makt på himmel og jord. Jesus kan løse deg. Jeg vil gjerne snakke med deg nå etterpå hvis du vil det. Du kan kontakte meg. Jesus kan løse deg ifra synder. Jesus kan løse deg ifra avhengigheter. Han kan det. Og Jesus kan gjøre det sånn at du kan få samfunn med noen andre. At du kan leve i lyset. Ja, på en måte, det er noe avslappende med, selv om det er noe sånn tøft med å leve i lyset, det er jo det. Så er det noe sånn, det er noe deilig med det da. Jeg har ingenting å skjule lenger. Jeg har ingenting å frykte lenger. Nå er det bare håp. Nå er det bare trøst. Nå er det bare bra. For jeg lever i lyset. Og Jesus, hans sønns blod, renser meg for all synd. For det er han gjør da. Og derfor er det sånn, når jeg sa det, at vi lever farlig nå av det der, og Kristen-Norge, så er det sånn at en klok mann har sagt at Guds rike, altså kjerker på jord, da, alle de hellige på jord, de lever alltid bare en generasjon i for å bli avkristne. Er det ikke mer? Vi har aldri hatt sånn nære. Nå har vi 10 generasjoner å gå på, liksom. Det er ikke sånn det funker. Vi er alltid bare en generasjon i for å miste det. Så nå er det vi som er på vakt. Nå er det vår vakt. Nå er det vi som skal bringe Guds rike ut til jord. Nå er det vi som skal forkynne at Kristus er Herre. Nå er det vår. Ja. Så la ikke dette skje på vår vakt at folk ikke lever i lyset. Og går fortapt. Og er det vondt. Og ligger i bitterhet med hverandre og så videre. Nå er det vår vakt. Kjære Jesus, velsigne deg, jeg har sagt for navnet ditt skyld. Takk at du en frelser av oss. Takk at du elsker oss. Takk at du elsker syndere. Takk at du elsker rike og fattige og syke og friske og glade og sure. Du elsker alle, Jesus. Takk for det. Og hjelp oss til å se sånn selv når vi gjenger rundt, at vi ser en og en og en som du elsker, som du har skapt, og som du har lyst til å ha fortrolig samfunn med. Og takk at vi kan ha samfunn med hverandre. Jeg ber deg at du må velsigne alle som samlet her nå i dag. Velsigne Kristkirken, ledelsen her og alle som går her og hører til her, Jesus. Amen.